Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәбият сөюче кадерле дуслар. Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыруларын башлый.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Татарстан радиосында тагын бер премьера. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Ландыш Әбүдәровның «Пимадур» дип исемләнгән хикәясе буенча эшләнгән радиоспектакль тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Раил Садри, режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкаралар: Илһам Ирек Хафизов, Илһамның балачагы Алинә Мөдәрисова, Зилә беренче сыйныф укучысы Ания Гыйбадуллина, Зифа Зиләнең әнисе Дания Нурлы, укытучы һәм Илһамның әбисе рольләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Илһамның сыйныфташлары Самат Артем Пискунов, Наил һәм Илһамның әнисе рольләрендә Резидә Сәләхова.
Гомеремнең ахырына кадәр мин ул кызны онытылмамдыр инде. Төймә күзле, пошык борынлы, уймак авызлы, маңгаен бузау ялаган кебек бөтерелеп килгән сары чәчле. Ни өчен дисезме? Бердән ул минем гомеремне саклап калды. Әтүптән уйлап карасаң, ул мине Аллаһның барлыгына, берлегенә һәм без адам балалары белмәскә тиешле сиренә инандырган кеше иде бит. Менә шуңа хәтеремдә йөртәм мин аны.
Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен суын тәмен беләм. Шуңа күрә сөйәм җаным тәнем белән.
Бәләкәй генә авылда тусак та, алар югарышта яшәгәндәме, мәктәпкә барганчы без бер генә тапкыр очраштык.
Тота алмыйсың, тота алмыйсың! Бә-бә-бә-бә-бә-бә!
Мин мә тота алмыйм? Кач алмасың!
Тота алмыйсың, тота алмыйсың! Бә-бә-бә-бә-бә-бә!
Тоттым, тоттым! Әбәк синдә!
Тукта! Тукта, дим, тукта! Әйсемен нише, кемсің син?
Зилә мин, Зилә! Югарышта яшим, ә син кем?
Ә мин Илһам, түбән ыштан! Әбәк синдә!
Хәзер мин сине куып тотам!
Ярар, ярар, бүгенгә җитер! Зилә, матур исем!
Мәхрәт!
Тукта, ни дидең?
Рәхмәт инде!
Шулай диген аны, алайса, ну ярар! Карале, Зилә, тамак ачты!
Әбәт вакыт шул! Иде безге.
Иде.
Китик. Ой, тфу, киттек.
Йортлары иски дә аларның. Авылда бөтен кешенең дә диярлек өйләре урамга өчәр тәрәзә карап торган итеп салынган. Буларны кыйкау гына. Тыштан кысан кебек күренсә дә, эчтән иркен иде бугай. Һәр хәлдә яп-яқты болып исте қалған. Хәтті аппақ миш янындағы қыры тәрезеден түшкен август қияшы, үй ішіне түм түгерек келіш сыйып кіріп отырған кебік еді. Өзі яқты, өзі жылы. Біз де екі үмға кібік тәгір әп келіп кірген едік.
Әней, біз қайттық.
Әбәу, қазым, қунақ егеті де бар екен бит.
Әней, бұ, Хамил.
Нәрсе?
Ой, Илһам инде.
Бик яхшы балалар.
Әней, безнең ашысы килә.
Шулай булмыйча. Иртәдән чабып йөреп, тамагыгыз ашыккандыр шул. Әйдәгез, балалар, әйдәгез. Өстәл янына утырыгыз. Әйдә, Илһам, син дә рәхим ит, әйдә. Син бит кунак егете. Эй, балалар, балалар, бик вакытлы кайттыгыз бит әле. Карагыз әле, бер табак помидор. Бакчадан җыйдым. Илһам, син помидор яратасыңмы?
Яратам, апа.
Улайса, оялып торма. Менә бу помидорны капып куй әле. Хәзер ипи дә кисәм, ипи белән ашасаң, тәмле ул.
Әни, тоз бир әле.
Хәзер, балам, хәзер. Тозлап та җибәрсәң, тик телегезне генә юта күрмәгез, яме?
Тәмле.
Илһам, син бит безнең Зилә белән бер яшьтә. Быел укырга да бергә барачаксыз.
Әйе, Зифа апа, без инде хәзер дә үстек. Мин инде 100-гә кадәр саный да беләм.
Яле-яле, Илһам, әйт әле, 55-тән соң ничә була?
56 була, апа.
Молодец. Молодец, Илһам. Яле, шуның өчен менә бу эре итләш помидорны тот әле. Менә шулай. Тоз сипмә, сипмә, үзем тозлап бирәм.
Ох, бигрәк тәмле, апа.
Егез, балалар, ашагыз, аша, ашагыз, балалар. Тик карагыз аны, ишегез китмәсен. Ипи белән ашагыз. Илһам, ә сезнең помидорларыгыз булдымы соң?
Юк, апа, булмады безнең быел. Әни утыртмады, эше күп.
Әйе, помидор, тәрбия ярата инде ул. Кешкенә сабыйларны баккан сыман карарга кирәк шул. Ашагыз, аша, тик ишегез генә китмәсен. Кайткач әниеңә әйт, Зифа апа помидор бирәм диде диген. Килсен, килсен, җитә, барыбызга да җитә. Онытма, яме, әйт.
Ярар, апа, әни, тагын помидор кирәк.
Эй, Зилә кызым, кара инде бу өстеңне. Помидор суы терсәгеңә кадәр агып төшкән бит. Тукта, хәзер сөлге бирәм. Җайлап кына сөртеп алыйк. Кунак егетләр янында бераз пухтарәп булырга кирәк. Шулай бит, Илһам?
Нәрсә кирәк дидең әле? Кабатланы, Зилә. Пимадур.
Пимадур.
Пимадур. Пимадур диген пимадур.
Помидор. Дөресе шулай була. Яле, ижекләп кабатлыйк әле.
Помидор. Пимадур. Син үзең пимадур. Пимадур, пимадур.
Пимадур шул, пимадур.
Эй, пимадур, әйдә киттек урамга.
Әйдә.
Балалар дим, балалар, карап кына йөрегез бер үк. Ай, шаян да инде үзләре. Эй, боларны оқытучылары нишек тыңлатыр инде. Ой, Аллам.
Бик тату уйнасак та мәктәпкә барганчы Пимадор Зилә белән башка очрашмадык. Менә 1 сентябрьдә җитте.
Ишкәп ишне хуш
тотып кулга, без чыктык матур юлга. Һәр кем белә әлбәттә, без барабыз мәктәпкә. Безне котлый әтиләр, бик дә үстегез диләр, өйрәтәләр әниләр, әйбәт булыгыз диләр, хәерле юл, хуш диләр. Ә инде, дәвәти дәвәниләр, хәерле юл, хуш диләр.
Кеше әни белән бергә әзерләдек. Әзерләдек, оныттым. Искә төште. Әзерләдек сумканы, пеналыма тезеп куйдым, карандаш һәм ручканы.
Кадерле балалар, сез бүген тәүге тапкыр белем иленә аяк басасыз. Без сезнең белән бергә белем иленә мауыктыргыч сәяхәткә кузгалабыз. Ул матур үтсен өчен тәртипле дус булырга, тырышып укырга, әти-әнинең һәм укытучының сүзен тыңларга кирәк. Сез миңа сүз бирәсезме?
Бирәбез, апа! Тырышып укырбыз! Сезнең сүзегезне тыңларбыз!
Менә шулай, акыллыларым минем. Ә хәзер парта артына утырыйк. Илһам, син Зилә белән менә шунда утырырсың. Икегез дә минем күз алдында булырсыз. Ә син, Наил, Самат белән. Менә шулай. Бик шәп. Утырышыгыз, балалар. Утырыгыз.
Илһам?
Пимадур?
Эй, Илһам, ни дидең? Кабатла әле.
Пимадур.
Прикольно. Пимадур. Пимадур.
Ярар инде сезгә. Мин түгел. Менә ул помидорны шулай ди.
Каян белдең?
Җәй көне үзләрендә помидор ашаган иде.
Пимадур, пимадур, пимадур,
пимадур, пимадур.
Пимадур.
Укучылар, без сезнең белән бүген алфавитны кабатлап чыгарбыз. Әйдәгез, әйе, В хәрфеннән башлыйк. Ягез әле, әйтегез әле миңа. В хәрфенә нинди сүзләр беләсез?
Мин, апа, мин әйтәм, мин әйтим әле, апа, мин әйтим әле, апа, мин.
Тавыш, укучылар. Илһам. Әйдә син әйт.
Виноград, апа.
Дөрес. Виноград. Виноград көньякта үсә, балалар. Безгә аны алып кайталар.
Безнең бакчада да үсә, апа. Виноград.
Зилә акыллым. Кабатла әле. Виноград.
Виноград.
Виноград. Виноград.
Менә сиңа виноград.
Тавыш. Малайлар, тавышланмагыз. Юкса көндәлегегезгә тәртибегез өчен икеле куярга да күп сорап тормам. Тавыш.
Юк, юк, апа. Кирәкми. Бүтән тавышланмыйбыз, юк.
Без бит болай гына шаярттык кына инде.
Үзебезчә, апа.
Я, ярый. Бу юлы гафу итәм. Ә хәзер дәвам итәбез. Тиздән Әлиф Ба бәйрәме. Сез инде бөтен алфавитны беләсез. Шуңа күрә хәзер... Ха хәрефен алабыз.
Апа, 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 мин, апа, мин.
Ухта әле, мин бар әле монда.
Мин, апа.
Баяғына жауап бердің бит, жетмей инде сиңа.
Апа, ғадел болсын үшін әйдәгі Зиләдән сұрыйбыз.
Зилә, әйт әле, ха хәрефенә нинди сүзләр беләсің? Ниндиләрен өйрәндек әле без?
Без ни бит әле?
Әйе. Курыкма? Әйдә әйт әле. Сезнең өйдә холодильник бармы?
Әйе, бар апа. Безнең өйдә холодильник бар.
Холодильник?
Халадли дик.
Тауш. Зиле. Әйдә бергә әйтәбез. Минем арттан кабатла. Ха, ла, дил, ник.
Хала, халадлиник.
Холодильник. Халадлиник.
Халадлиник. Прикольно килеп чыкты. Халадлиник.
Кондрол, тәрәбез!
Илһам!
Нәрсә, Пимадур?
Алма ашыйсыңмы?
Әле алып килдеңме?
Әйе, әне иң тәмлесен син ярата торғанын тыққан.
О, менә бит!
Нәрсә сырләшәсез инде тағын? Нинди тәмле истар алған мында?
Зиле алма алып килгән.
Алма алып килгән?
Әйе инде, алма булмайша Пимадур булмаз бит.
Зиле, миңа да бир әле.
Миңа да.
Тытыңыз, егетләр.
Алма, шондай тәмле алма.
Балалар, без сезнең белән күптән көтелгән зур бәйрәмгә әзерләнә башладык. Әлиф ба бәйрәменә. Моның өчен сезгә шигырьләр биргән идем. Яле, кайсыгыз сөйләп күрсәтә? Кайсыгыз әзер?
Мин, апа, мин!
Сөйләй, Илһам.
Әлиф ба, әлиф ба, беренче битеңне ачкан көн хәтердә, зур бәйрәм шикелле. Иң якын дустыбыз булдың син гел безнең. Һәр хәреф йылмайып әйтте үз исемен. Һәм алар бик матур сүзләргә әйләнде. Сүз төзеп укуы кызыклы, күңелле.
Ивали вам синдәге фәннәрнең тәүге баскышын. Син кадерле, син туган телемнең алтын ачкышын. Укырга да өйрәттең, язарга да өйрәттең. Син кадерле, син туган телемнең алтын ачкышын.
Хәзер дәресебезне дәвам итәбез. Хәрефләрне кабатлыйбыз. Мин тактага сез өйрәнгән хәрефләрне язам, ә сез кайсы хәреф икәнен әйтерсез. Укучылар, игътибар. Мин хәзер кайсы хәрефне яздым?
А хәрефе, апа.
Бик дөрес. А хәрефе алфавитта беренче.
Апа-апа-апа, әйтим әле, мин ахарафенә алма, ахбай, ахтырнак дигән сүзләрне беләм.
Афарин, алға таба дәвам итәбез. Әхәзер, кайсы хәрефне яздым?
И хәрефе, апа.
Илһам исеме шул хәрефкә башлана, апа.
Бик дөрес.
Икеле.
Юк-юк, укучылар, без аның белән дус түгел. Дәвам итәбез, яме? Хәзер, кайсы хәрефне яздым икән? Җавап бирә. Зиле.
Бу ни, апа?
Әйдә әле, Зиле, исеңә төшер әле. Кайсы хәреф бу?
Бу, апа. Эй, искә төшми минем.
Ничек инде искә төшми? Ярты ел ирендек бит инде. Вәт җиңел генә котылмакчы. Тырыш, Зиле. Тырыш.
Булмый, апа.
Ах, сине. Сын кара инде әйбәтләп. Бөтен сыйныфны артка сөйлисең бит.
Искә төшми минем.
Укый, Илһам.
П хәрефе, апа.
Пимадур, пимадур, пимадур.
Пимадур.
Бишле Илхам. Яле, менә бу йылдызны биштәреңә салып куй.
Рәхмәт, апа.
Бе-бе-бе-бе, пимаду. Пимаду, пахарфын белмей.
Тавыш. Ә сиңа, Зилә, яхшы гына тырышырга туры килер. Оятка калмыйм дисәң билгеле. Белеп тор, тиздән Әлиф ба бәйрәме. Бөтен хәрефләрне дә өйрәнгән бул.
Зиләнең кызарган күзләрен берәү дә күрми. Алибасының да бите сайын тузлы күз яшьләреннән эс калып бара. Аның карау дәфтәрен төрле рәсемнәр белән чуарлап бетерә. Без мәсәлә шишә, диктант фәлән яза башласак, ул тик утырмый. Каләм кыштырдаткан булып рәсем ясый. Матур чыга үзенең.
Укучылар, минем сезгә мөһим бер хәбәрем бар. Сезне тикшерергә Ранодан инспектор килә. Иртәгә бөтенегез дә чиста пак килеш, матур итеп киенеп килегез. Бу хакта әтиәниләрегезгә инде әйттем. Дәрескә соңга калмагыз, яме?
Малайлар, ишеттегезме? Инспектор килә ди.
Инспектор?
Нинди ирек кеше икән ул?
Озын кара пәлтә, кара эшләпә киеп килер инде.
Кулында күн портфеле булыр инде.
Килгәч, киналардагы кебек, "Здравствуйте" дип исәнләшер инде.
Ә без нәрсә әйтергә тиеш әле?
Бәй, исәнмесез? Без сезне көткән идек диярсың.
Барыр инде син нәрсә инде? Әллә үзең бер дә курыкмыйсыңмы? Инспектордан.
Ха, безгә нәрсә ул инспектор? Әнә Пимадур курксын.
Кагагыз әле. Хәр кайсы безне бастыгы белгәне безне сугый басласа. Менә кашыга килеп утыга дәйме, сугый башлай. А, бетте баш. Куркыныч булып тыйла баша дәле бу миңа.
Юк, ул үзе күренмичә генә безне карап торачак.
Эй, шигырь генә сөйләтсәйде.
Кит инде. Син шигырь сөйли беләсеңмени? Исемеңне әйткәндә дә тотлыгасың бит.
Нәрсе? Хәзер иманың нуқытам мен синең. Мин мәше гыр сөйлей белмем.
Опага әйтәм хәзер суғып кара.
Опага әйтәм хәзер суғып кара. Инспектор без уйлаган шау куркыныч кеше булып чыкмады. Беренчедән ул опа кеше иде. Икенчедән, карадан түгел, ачык төсләрдән матур итеп киенеп килгән. Өченчедән, каршыга утырмады. Ә иң арттагы буш урыннан көне буе безнең укыганны күзәтте. Соңгы дәрестә апа безгә контроллер эшләтте. Шунда Зилә миннән беренче тапкыр ярдәм сорады.
Илһам! Илһам! Күчерим әле!
Шш! Шаулама! Күрә хәзер.
Күрми ул. Дәфтәрне язып утыра бит әне.
Күрә. Ул бөтенесен дә күрә.
Илһам. Илһам дим. Илһам бир инде. Берсен генә күчерәм. Илһам.
Ул ялварды. Әмин аны ишетмәмешкә салышып, язганнарымны җиңем белән каплап куйдым. Инспектор килеп киткәннән соң Зиләне коррекцион мәктәпкә күчерделәр. Зилә, тимә күзле, пышык борынлы, буймак авызлы, маңгаен бозау ялаган кебек бөтерелеп торган сары чәчле. Ұршық қалар генә қызны коррекцион мәктәпкә күшерділәр.
Қаға қыз әлі пимадуғыны интағына деген жерге алып кеткен әғді. Неде жер екен ол?
Кім білсін енді?
Нешлі екен оланда? Неші бұқы екен? Хаман шулық пимадур мекен?
Нешіләсін енді ол? пи мадор болмыша.
Юк, малайлар, бары бір онсыз күңілсіз икен. Ул бит үшікләсәкте өп келәми, қушылып күләйді.
Бізні хош исле алмалағы білән сыйлаған иді.
Эх, әсіз оның рәсімнәрін күрсәгіз икен.
Рәсімнәрін? Пи мадорда болдым рәссам.
Бүттін дүнияны тұтырайды бит ол өз рәсімнәрі білән. Шулай да еш қынаны ял күндәрінә интернаттан алып қайталар иді. Сирәк кіне болса да урамға шыға. Аны күрмәмішке салшы бойныбыз. Ол да бізге яқын да келмей, ирақ та кетмей иәріп ерей.
Пимадур, Пимадур қайткан! Пимадур қайткан! Пимадур!
Эй, Пимадор, син йолярлар мәктәбендә укыйсың икән. Дөресме шул?
Пимадор, әйюләрләр ниндирәк булалар алар? Синең кебекме?
Соң Пимадор кебектер инде, сурап торган буласың.
Җитәр, малайлар. Әйдәгез елганы аркылы чыгып уйныйбыз.
О, ашеп! Ташу киткән чак. Әйдәгез, багабыз, багабыз.
Кем батыр? Мен батыр.
Е-е, бит купрайма. Кикірген бит тишінер.
Башладық, малайлар. Башта ойынның қағидаларын іске түшірік.
Аяққа етік киіп, елғаны арқылы шығабыз.
Шыққанда суға қорамасаң жайлырақ анысы.
Туп-туғы алға қорарға, һәм тәуекел болырға керек. Жебіп тұрзаң, шолтек суға.
Әйдегіз шулай келішік. Илхам исән емен шықса, біз де тәуекелле ешекбіз.
Мен исәне мен шықсам, Наил білен саматты тәуекелле ешек. Шул айтып кіріп кеттім бейт. Ярдсын жиңілгін әуттім кібік. Юғар үштен бітін лемні юып түшә-түшә күрін түске кіріп, бұлған шықланған қор суының салқындығы резин итіклар аша ояқларға өтіп кірді.
Ух, салқын бейт, егітлер! Ух!
Беріш мәйлхам, егіт бетсейін, ағым шынды күшілі мені өз күйіне ағыздырға тіліп, үтті-дәті.
Бірді беріш мәсейдім дәбейт. Үтті-дәбейт.
Сотирен, итіпке крем-крем деп бейелі. Шул вақыт мен асқа қарым, әм гипнозланғандай ағымнан көзімне ола алмай суға қарап тұра башлайым. Хатите баш әйләне башлый.
Илхам, әйдә!
Илхам!
Туктама!
Илхам,
туктама, атла, туктама, Илхам! Ягылма, ягылма син! Атла, әйдә, әйдә, әйдә!
Ягылма, әйдә, атла!
Әйдә, алга!
Атла, Илхам! Эй!
Мин малайларының командасына буйсынып, аягымны күтәреп атламақшы булам. Шул вакыт агым мине аяктан йыга. Ағып кеткенімне абайлағаншы су өтіп бүтін тәніме мінлерше ине қадалғандай салқынлық сезем. Бұл хәлде ташу білен икарадағы күшлерінің тегіс түгілігін шамаларлық мына башышлы. Ярға таба ешерге керек екенімді білем. Ләкин қолларымны тыңлата алмайм. Шәбәләнуден башқа бір не шықмай.
Ярға, ярға!
Илхам,
әйдә! Ярға таба йөз, Илхам!
Әйдә бізге таба!
Тыңлайын да бізге!
Илхам, туқтама! Туқтама, атла алға, әйдә! Бұлдығасың, бұлдығасың сен!
Ярға таба йөз!
Ләкин бір сінің де мен ақылы жетерлік түгіл. Шолай күрәшә-күрәшә шақ түйтубен ағылған. Енді салқын көзенектерге өтіп кіре башлағанда, ярдан мен бір таяқ созылғанын көріп алдым. Шуңа ябышам. Ол мені икенші яқы ярға сүйрәп шығара. Малайлар тігі яқта қала. Мен енді салқыннан дір-дір қолтыранып, тіш-тіш кәтеймей. Бүтін жерден пішірақ су аға. Хаман өз қәлімні аңлай алмайша не ішлерге білмейм.
Эх,
сине, Илхам! Туасын енді, бізді судан мұна шықтың бет!
Хәзер мин синең киемнәреңне салдырам.
Киемнәремне? Җүләрләндең мәллә?
Хәзер үк киш шушы курткана. Тиз бул әйде.
Кара, усал икән бит син, Зиле.
Шул вакыт миңа бер җан керә. Һәм мин аның итәгенә ярып, хәтта сөйрәлеп диярлек өйгә кайтып китәбез.
Эй, бала, бәлә була яздың бит.
Эй, Аллам. Шишен, тизрәк. Келен, су қойып жибәр тизрәк.
Хәзірін кей, хәзір.
Эй, Аллам, эй, бөпкішім, мүлім бөпкішім. Мәне бұ қойнар шейіне ішел. Іш, құрықма. Үріп ішем. Піше көрме, пішме. Әмін, тәпиләреңне уатырым. Эй, бөпкім минем, эй, Аллам, эй, бала.
Кім тартып алдысың сені, бала?
Зиле.
Түгі сіз пимадур деп үртеген зилемі, юғарыштан.
Әйе.
Бір ғажап енді мені. Қай арада таяқ тапқанда, қай арада келіп жеткен деген. Малай қадар малайны тартып алырға да керек бітәлі.
Мәш җитезлеге бар икән бу балада. Бәй, қоясың әлі ол өзі. Зиле, балам, кел әлі мұнда, кел. Зиле.
Соң енді әнкей. Шығып кеткен ол құртқысы да
юқ. Ей, бәпкешім. Рахмет әйтерге де ұнұттық бет. Ей, Аллам.
Зиле, икенче сыныфтан соң безнең авылга кайтмады инде. Әтисе белән әнисе кызлар укый торган бистәгә күчеп киттеләр. Әмин онытмадым аны. Оныта алмадым. Еллар узган саен дөнья кырыслыгын күбрәк күргән саен ешрак искә төшә иде ул. Шунсы жәл. Безнең арага ул яратуның нәрсә икәнен аңлатырга җибәрелгән кеше булган бит. Без исә аны кешечә кадерли дә алмаганбыз. Бимадур имеш. Эх, киресенчә яратырга тиеш идек без аны. Беләсезме? Ул мине үзе эзләп тапты. Шулай бер көнне метрода бушылай таратыла торган газетаны әйләндергәләп барганда үземә бер таныш сурәт чалынып китте. Картинада сурәтләнгән бер табак кып-кызыл помидорларны ап-пак ашъяулык җәйелгән зур өстәл янына утырган сап-сары чәчле кыз белән кара шутыр малайны күреп телсез калдым. Авторы Бимадур дип куелган. Бардым бит мин ул күргәзмәгә. Һәм беләсезме ни күрим? Зиләнең август дип аталган күргәзмәсендә отлаган саен без теге вакыттагы беренче сыйныф балалары идек. Үзебез шат, ихлас. Ә син үзең кем булдың диярсезме? Кем булыйм инде мин? Ранода методист. Әлік кіше әйтсек, инспектор болып мәктәплергә тикшерүләргә чыгам. Юк, хеш кенә дә кара пальто белән кара эшләпә киеп бармыйм. Кай вакыт джинсы киям, шакмаклы күлмәк. Кырыс итеп, здрасте дип тә исәнләшмим. Конвой кебек мыштымына күзәтеп тә йөрмим. Мәктәпкә килгәч, балаларның үзләре белән күбрәк аралашырга тырышам. Һәркайсыннан Зилә кебек итеп ярата белгән кеше эзлим.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Ландыш Әбүдәровның «Бимадур» дип исемләнгән хикәясе буенча эшләнгән радио спектакль тыңладыгыз. Инсценировка авторы Раил Садри, режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкардылар Илһам Ирек Хафизов, Илһамның балашағы Алина Мәдәрисова, Зилә беренче сынып оқушысы Ания Гыбадуллина, Зифа Зиләнең әнисе Дания Нурлы, уқытучы һәм Илһамның әбисе ролләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Илһамның сыныфташлары Самат Артем Пискунов, Ноил һәм Илһамның әнисе ролләрендә Резидә Сәләхова. Яңа радиоспектакльгә карата фикерләрегезне хат итеп юллагыз. Безнең адрес: индекс 420095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, 9нчы йорт. Татарстан радиосы өчен дияргә онытмагыз. Яки фикерләрегезне ВКонтактедагы Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе төркемендә һәм Телеграмда Татарстан радиосы каналында калдыра аласыз. Эфирдә яңа очрашулар насыйп булсын. Сезнең белән Гөлназ Ибраһимова булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосының әдәби драматик тапшыруларын тыңлыйсыз. Программабыз тәмамланырга берникадәр вакыт бар. Хәзер без сезнең игътибарга язучы һәм журналист Дания Гайнетдинованың "Көй өзелсә нишләрсең" дигән парчасын тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Адам баласы аз гына тын калган вакыты булды исә, үткәннәрне барлый, хатирәләрен яңарта. Бу халат һичкенә дә төшенкелеккә бирелү түгел. Бары тик күлмәк итәгенә уралып йөргән сабый чагың белән очрашу мизгеле. Каяндыр тальян тавышы ишетелгәндәй булды. Сагаеп кына көй ишетелгән якка борылып тын калдым. Балконда радиоалгышым эшләп калган икән. Радиодан данлыклы гармунчыбыз Гали Җәмлиханов турында тапшыру бара. Гармун тавышы гомерем буе мине зата киләсеман. Ямансу вакытларымда көй минем җанымны, зиһенемне дәвалады. Күңелем төшенке вакытларда миңа дәрт, илһам өстәде. Кайчакларда икеләнеп тә куя идем. Куйныңа кереп кунаклаган бу кичкенә генә гармун дигәннәре нишекләр сыйдыра ала микән шул кадәр моңны? Хәзер дә гармун тавышы ишетсәм, җаныма дәва табам. Ә гармун тавышы без кичкенә чакларда авылда өзелеп тә тормады бугай. Безнең авылда да һәр чак гармунчылар, шул гармунга кушылып җырлаучылар, урам әйләнүчеләр өзелмәде. Безнең дә өйдә тальян гармун бар иде. Олы абыем гармуны ул. Әти яны уйнамый, олы абыебыз гына эштән бушаган чакларында кулына гармунын алып, бер үзлексез тальян суза иде. Миңа 2 яшьләр чамасында гаиләбез 6 почмаклы йорт җиткерде. Ишек тәрәзәләрен 2-нче елында гына куйдылар. Бәлки, әтиләрнең матди хәлләре шул чамагына булгандыр. Йорт ишендәге эшләрне эшләшергә Сахалиннан олы абыебыз кайтты. Бер үзе өй мүкли. 2 юл бүрәне арасын мүкләп чыга да, ял итәргә дип туктап, гармонын алып уйнап җибәрә. Ә мин, 3 яшем генә тулып киткән сабый, аның бармаклары гармун телләрендә йөгергәнен күзәтеп, кызыгып карап торам. Абый гармунын бер кемгә дә бирми. Бозарсыз дип кисәтә иде. Абый каядыр озаккарак урамга чыккан арада, мин тиз генә тальян телләренә кагылып алам. Ай, шул чактагы кызыгуларым! Йортыбыз тәмам төзелеп, ишке эшләре беткәч, абыебыз кабат Сахалинга китеп барды. Үзе китте, ә аның тальянда уйнаган киләре минем күңелемә кереп уялады. Ни өчендер абыебыз гармунын үзе белән алып китмәде. Бәлки, минем аны кызыгып тыңлавым, гармун телләреннән күземне алмавым тәэсир иткәндер. Ә бәлкем, сіңілім де гармонда ұйран. Әбәлкім сіңілім де гармонда үйренір дегендір. Хәр халды мен шул ұйыма инанып, ғымырым бұя гармонда ұйнарғам тұлдым. Орта мәктәпні тәмамлап, ауылдан қалаға көшінгеш, сабайлық қиялымны шынға ашыру үшін иңілік аккордеон сатып алдым. Германияда эшләнгән уен коралының тавышы мине кабат сихерләде бугай. Ул чагында әле мин үзлегемнән генә уйнап көй чыгарырга тырыша идем. Вакытым булдыйса, кулыма аккордеонымны алып, ялгызым гына җырлап та җибәрәм. Еллар үткәч, нота серләренә өйрәнү теләге дә туды, һәм мин түләүле курсларга язылып, баянда уйнау серләрен үзләштерә башладым. Узак та үтмәде, баян сатып алдым. Мине баян тавышы да шулай үзенә гашыйк итте. Баянда өйрәнгән беренче җырым Рауль Фәйзуллин шигыренә Фасил Әхмәт иҗат иткән «Китәсез дәмене аккошлар» иде. Мин аны шулкадәр ихластан бирелеп өйрәндем ки, әйтерсең лә ул нәкъ менә минем өчен иҗат ителгән кебек иде. Моңа кадәр дә бу җырны ишеткәнем бар иде. Ни мөғжизадыр, шушы кине уйный-уйный жырларға күнігіп, баянда уйнау сырларына да үйреніп кеттім. Нотыға салынған келер, әйтерсіңлі, менім баян алып, аның тимелеріне басуымны күтіп тұралар. Шылай бір вақыт, иде баян тартып, іштен гінә мұңланып отырғанда, ішікте қыңғырау шыңлады. Ішікін ашсам, көршіде гінә яшаушы Фатима апай екен. «Гафу итә күр, кызым. Баян тавышын узак кына ишек артында тыңлап тордым да, кыңгырау тимәсенә басарга җөрәт иттем. Минем әтием дә гармонда уйный иде бит. Сабый чакларым искә төшеп, күңелем тулышты, кызым», диде Фатима апа. «Әле үзең уйныйсыңмы, балам?» дип сорап куйды. «Әйе», дим. Күзләре яшкә тулышты. Мінә-мінә жиыршықлы бетлері бойлап, тәгәрәп түшәрләр сыман. Әлі ялайсың инде, Фатима апа. Эй, бұлай ғына шатлықтан, қызым. Әтием үскә түшіп кетті. Сағышлы вақытларда кішіні кимыңнар елата, юата шул. Әтием гармон тартып, іштен ғына киләген сыман болып кетті. Сұғышта яу қырында ятып қалды ол. Әнейбіз ғымыры бұйы күттаны, ұл да мәрхуме инде. Эй, рәхмәт сиңа, бәпкәшім! Шулай деді да Фатима апа, мені ойнаудан бүлдірген үшін ғафу өтініп шығып та кетті. Мен де бір мәлге өткенлеріні ойлап, ойға қалдым. Ұла бойымнан көріп, қолыма гармон алуымда, аның ойнауына сұқланудан туған еді бит. Бұ мина ғымырлік бүләк кібік. Инде көптен ұнатылған кейіне ізләп ғазапланам. Ауылым кейін, ғынақсыз балашағым кейін. Қолыма инде көптен гармон тұтқаным юғ иде. Ауыл баласына фатир алып яшаулар тезгіне тәтімәді шул. Фатирдан фатирға көшініп, бар болғаныңны да тиешінше сақлап қала алмайсың. Баяным бір туғанларымда, аккордеоным екінші танышларымда қалған иде. Кері сұрап алырға қимадым. Шулар турында бір сөйләшіп отырғанда, виртуоз аккордеон ұстасы, музыкант, шақты келер авторы Марс Кашипов үзінің аккордеонын бөләк итәргә сүз бирде. «Үзің килеп алырсың, Дания. Адресіні біләсің бет», деді ол. Тез генә барып алырға вақыты да жетмәді бугай. Ол да яқты дөньядан бақилыққа күшінді. Марс абыйның Мәскәүде яшаучы қызы Айсылу узған жайда әтисінің вағдасын үтәп, аккордеонын миңа китереп бирде. Ходайның рәхмәтләре төшсін аңа. Ялгыз қалған вақытларымда өткәннәрне искә төшүреп, мин қабаттан қолыма аккордеон алып, яш шақта уйнаған киләрне барлыйм. Хазыр инде бармаклар да тыңламай башлаган. Ләкин аккордеон телләре барыбер моңлы тавышы белән күңел кылларына кагылып ала. Кеше хәтере шул кадәр серле сихер ки, ул сине сабый чакларыңа алып кайта да үзенә бетереп ала. Шул вакыт кулыңа гармуның алмый кара, ул синең кулыңа үзе килеп керер дә бармакларыңны гармун телләрендә йөгертер. Мин дә шулай кайбер кичләрдә кулыма аккордеон алып яш чакка сәяхәт итәм. Элеккеге күршем Фатима апай ишетсә, янә ишек тимәсенә басар иде. Кызганыч, Фатима апа да инде күптән бакыйлыкка күченде шул. Гомер агышларын саный-саный, аккордеон телләреннән яшьлектә калган киләрне эзләп утырам. Ярый әле күңел түрләрендә мәңгелек киләр яши. Ки өзелсән эшләрсең.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе журналист Дания Гайнетдинованың «Көй үзелсе нишләрсең» дигән парчасын тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамадшин укыды. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.